Vairāk nekā miljārdu eiro vērtais Eiropas satelīts Rosetta tika palaists 2004. Gada martā, un kopš augusta tas riņķo ap komētu, kurai dots nosaukums 67P Churyumovs-Gerasimenko. Šajā laikā uz Zemi ir nosūtīti komētas virsmas attēli, kā arī izpētīts, kāda būtu vislabākā vieta īpašas zondes nolaišanai. Sagaidāms, ka šodien vakarpusē uz komētas priekšējās daļas nolaidīsies zonde Philae. Tā veiks vairākus eksperimentus gan uz komētas virsmas, gan tās iekšienē. Kā norāda kosmosa pētnieki, komētas ir viena no vecākajiem Saules sistēmas objektiem un tiek uzskatīts, ka tās varētu sniegt nenovērtējumu informāciju par planētu veidošanos. Tāpat tiek pieļauts, ka varētu tikt iegūt informāciju par to, kā uz Zemes veidojās ūdens un iespējams arī dzīvība.